Intervju Radija Študent.
Za današnji Ereš intervju smo prek telefona poklicali Damirja Audića, znanega tudi kot Graha, diplomat ali bosanski psiho. Glasbenik, pisatelj in performer iz Tuzle je prejšnji mesec izdal svoj 9. album Radikalno šik. Plošča, ki je išla pri Audićevi lastni založbi Capital Record, sicer vsebuje 10 skladb, v katerih se Audić poglablja v kritiko družbe, političnega aparata in seveda izpostavlja vsakdanje zgodbe majhnega človeka. Več informacij o albumu Radikalno šik, glasbenikovi ustvarjalni preteklosti, njegovem razmišljanju in podobnih torej, sledil v intervjuju z bosanskim psihom, ki bo svojo novo ploščo predstavil tudi v živo v ljubljanskem klubu Božidar.
Tvoja glasba je nekako poznata po tome da se bazira na političkim temama i neka kritika društva je tu prisutna, no zapravo veliki posto tekstova neke svoje izvore, bar se meni tako čini, vuče iz nekih romantičnih tema i iz ljubavi. Pa šta bi ti rekao na to, postoji li povezanost i na koji način je ukomponirana?
Pa ne čini ti se ili ti se dobro čini, u stvari iz toga izvire sve. Ja kad radim muziku ne razmišljam o tim političkim stvarima, te političke teme nekako se same uvuku, mislim, ja ih ne vidim kao političke teme, nego jednostavno životne stvari, znaš, i uvuku se same u sve to i onda jasno mi je da dobar dio ljudi ili kritičara kad poslije govore o tome to vide prvo i onda me predstavljaju kao, ne znam, nekog koje u prvom redu politički artikuliran, ali ne, u pravu si, to je prva stvar je ta, sad da li je romantična ili neka druga, ali životna je, prva je životna priča.
Kužim, da, super, mislim, to mi je nekako i prvo palo, nekako vidjelo, mislim, vidi se na nekim dijelovima, tako da me to baš...
Pa to je recimo, od prvog albuma je čitava ta nit, na svakom albumu možeš naći ljubavnih pjesama od samog prvog albuma pa dalje. Tako da je sad naravno zavisi šta ko i kako vidi klasičnu ljubavnu pjesmu, jel možda nije baš klasična, ali tako ja vidim.
Da. Shvaćam. A reci mi malo što se tiče tekstova, znači mislim tematika je dosta i riječnik je dosta oštar i moćan i jako dobro dolazi do izražaja. A što, sa druge strane u pozadini je uvijek taj neki gitarski minimalizam. Pa me zanima kako to jedno utječe na drugo, kako je to komponirano?
Pa iskreno nisam to sad komponirao da, mislim nije namjerno, krenulo je prosto tako, svirao sam gitaru, u tom trenutku nisam imao bend i rekao sam ok, idem ovako pa kako bude. I onda je dobio sam poziv za prvi koncert, odsvirao, bilo je sve kako treba, tako se nastavio, osjećam se puno slobodnim. A s druge strane ne odvajam ja gitaru od teksta, mislim to vuče jedno drugo, kao jednu cjelinu, jednu priču koja mislim samo ako pogledaš pjesmu, one ne idu u dosta njih, ili većina ne idu u tom klasičnoj formi pjesme, nekoliko strofa, refren, ovo ono, nego dok imam priču, imam i muziku.
Shvaćam, zanimljivo. Isto sad, baš kad si spomenuo bend, u biti tvoji glazbeni počeci su bili u punk bendu Rupa u zidu i tamo si pisao i pjevao. I zanima
da,
me... Reci.
To je na prvom albumu sam ja svirao gitare, a kasnije brat svirao gitaru. Mislim, nisam vidio potrebu da se dvije gitaru.
Da, razumijem. A mene isto zanima kako se rad i to stvaranje glazbe razlikovalo, to jest kako se razlikuje od vremena kada si bio u bendu i kada si s drugim ljudima stvarao i kada si onda otišao u solo vode.
Po suštini se ne razlikuje, to je opet muzika. Tako sam radio pjesme za Rupu u zidu, radim ih i sad. Razlika je u tome da je onda moraš uraditi aranžmane. Dosta tih aranžmana ili većinu u Rupu u zidu je radio brat sa ostatkom benda, jer ja sam u suštini pokupio njegov bend. On je bio dosta mlađi od mene i kad se raspalo ja sam onda pokupio njega basistu i onda onda je tako to išlo. Ali muzika je muzika, mislim, bilo koji pravac, kako god da ga nazoveš, ti radiš muziku. I
da, istina.
Sad neko može imati, kako i zovu, neke rituale oko stvaranja ili pred izlaskom na koncert, nemam neke rituale, ali samo stvaranje muzike je isto.
Da, istina. A isto me zanima, na primjer, tamo je dosta, kako je to bio punk band, bilo je prisutno naravno i pjevanje, način pjevanja koji je u skladu sa time. I kako onda kada si odlučio otići u solo vode, kako to da si više, mislim, odlučio otići u tu smjer da mogu to tako i reći, da neku poeziju zapravo uglazbljuješ. Kako to da si...
Da sam više narativan.
Da, recimo. Da, to je to.
Pa to je, da, to je ta mogućnost koju mi daje sama ta činjenica da sam sam. Ne moram se brinuti o tim aranžmanima, ne moram paziti da, ne znam, jedna strofa traje tačno koliko treba da traje u nekom rifu ili nekom muzičkom ritmu, krugu koji se ponavlja. Ja ne moram to ponavljati, ne moram se držati toga. Tu sam dosta otvoreni, tako da da pratim tu čitavu priču i onda samim tim, u stvari mene priča i zanima najviše. Sad, da li je priča kao u smislu poezije ili je klasična proza, i to mi je manje više svejedno, jer dosta ovih pjesama možeš naći u mojim romanima u obliku čisto nekog opisa nečega ili u obliku dijaloga. Recimo ovaj prvi roman Na krvi čuprije je, čitav prvi album je skoro pa u obliku dijaloga ovdje u tom. Isto druga dva albuma su u Enter Jehenemu, poslije u romanu Ticket za revoluciju ili ovom zadnjem Ne želim da pobijedim, ili Rodeo je sasvim dio albuma Amerika, tako da ne odvajam to i dosta je slobodnije i zato je i dosta narativnije, dosta je toga, a i samo to kako si rekla, mogu se više možda pjesnički izraziti, onda si ipak imao strofu, refren, mora biti solo na gitari, morao se pokazati još neko, onda mi uzme mi malo teksta.
Istina da postoji neka šablona koja se recimo moraš držati, to je to, ovako je ipak dosta...
Ali sad kad si spomenula šablon i sve to, ne drži ga se svi, recimo, jedan prijatelj mi je govorio, dosta je slušao i svirao blues, John Lee Hooker, i imao je njegove ploče, na pločama su bili tekstovi, i on bi skinuo stvar i imao je kompletan tekst, i nikako mu nije uspjelo otvijati neke dijelove. Da bi puno godina kasnije čitao intervju s John Lee Hookerom koji je rekao, ma ja imam napisan tekst, ali ako mi nestane kompletna strofa u ovo što sviram, ja onda to samo promrmljam i ne kažem. Tako da mi je to bilo ono super.
Pa da, istina. Pa ne treba
čisto sam, ja samo ga je izmrmljao, uopšte nije izgovorio strofu do kraja. Jer mu se, nije mu se uklapalo u sviranje.
Da.
Tako da imaš raznih ljudi koji rade na različit način.
Super, da. To uopće nisam znala da je on tako odlično.
Pa nisam ja do tog intervjua, to je prošlo nekih 20-30 godina. I mislim da ga je čak i gledao uživo i poslije toga je onda neki intervju čitao negdje. I to je bilo super. Pa smo onda došli do toga da u biti, rekao sam mu, eto vidiš, znaš tekst, samo ne možeš ga inkorporirati.
Ne može ga da komponirati sa ostalim dijelom. Super. A baš kad si spomenuo sad svoje romane i zbirke pjesama, zanima me, ako se koncentriramo baš na prozu, u kakvim detaljima ili da li uopće postoji neka razlika u tome kada stvaraš, znači, poeziju i kada stvaraš prozu? Da li je tu neki drugačiji pristup i općenito kakav je pristup?
Pristup je isti, ali sam na pjesmama sam ipak ograničen minutažom.
Uh-huh.
Recimo imaš i na ovom albumu Radikalno šik, imaš pjesmu Manjina koja je 10 minuta, imaš na albumu Amerika pjesmu Detroit koji su tako neki 10-11 minuta, koji su klasične priče.
Uh-huh.
I ali su bile limitirane su minutažom, tako da neke pjesme koje su isto tako duge ne mogu završiti na jednom albumu, onda bi mi recimo bilo imao bi na albumu 4 pjesme, što baš i nije, onda malo je predugačko. I tako da sam jedino limitiran minutažom, a sam način stvaranja isti. Idem čim ili govorim, pa kako se priča oblikuje.
Da, isto onda baš mi sad palo na pamet, Nada, na ovom zadnjem albumu Afera je duga, pjesma Afera je duga 10 minuta, 10 i 40 da. Mislim. I onda, u biti da, kod nje se mogu čak i primijetiti da nekako, ako uspoređujem nju i ostale pjesme sa albuma koje su možda 4 minute, 3 minute, dosta je više u detalje otišlo sve i nekako baš se cijela priča. Kako bi...
Da, to je klasična priča. To je klasični naracija, recimo tako, koja ima ono početak, zaplet i kraj. Mada nije opet se držao, nisam se držao striktno svega, ali jasno je da sam u samoj toj priči dosta toga morao izbaciti, jer bi onda bilo 20 minuta.
Uh-huh.
Ali vjerovatno će nešto od toga, ili čitava ta priča sa svim tim izbačenim i još nečim što će što će doći, može završiti kao jedan, kao dio nekog romana.
Uh-huh.
Tako da eto, opet dolazimo na ono kako je sve to isprokonceno.
Isto baš me zanima u toj pjesmi, mislim, jako mi se dopala i pogotovo jedan stih gdje govoriš o poskoku koji
da.
Ti onda govori da ga odbaciš na jug jer tamo je divljina i on žudi za time. On, mislim, barem sam ja to tako doživjela, kao da on žudi za tom divljinom jer je tamo njegov dom. Pa me baš zanima da i isto tako kroz cijelu, mislim, zapravo i kroz cijeli album se onako zapad predstavlja kao dosta je, kako da kažem, poudarka stavljeno na zapad. I onda me zanima da li se to odnosi nekako možda na tvoju neku nostalgiju za Bosnom ili na nešto drugo. Kako je to? Da li ima povezanost između tog nekog juga kad si predstavlja u toj pjesmi, pogotovo poslije Skandinavija gdje su ljudi slobodni?
Da, ima naravno, ali nije reći o nostalgiji, reći o tome, to je metafora klasična, uh-huh. kao odlazi on na jug gdje je divljina. To u biti ti kad pogledaš... Jug je manje više svuda predstavljen kao neko divlje,
da,
malo divlje, znaš. I onda je, znaš, kao poskok ovdje uređeno mu je sve i malo mu je preteško to sve preživjeti pa bi nazad. Stvari, to je metafora na to kako recimo, uopšte ne moramo govoriti o ovoj našem području tu, kako Skandinavija vidi Italiju ili kako vide sve te zemlje dole na jugu, znaš. Kako ideš južnije, onda imaju neku... Sad, je li to predrasude ili je, sam nisam siguran da je to predrasuda iz neznanja, mislim da je to čisto tako neka pretpostavka koje je se drže.
Uh-huh.
Tako da i sam taj poskok tu, samo kod poskoka nema razlike, jednako je da u Sloveniji i dole u Bosni i Hrvatskoj svemu.
Uh-huh.
Ali sama ta, mislim, i sama priča o tom posku, mislim, kako je završio u pjesmi, izvire iz toga, ja sam to pročitao u vijestima.
Da?
Na nekom portalu tu u slovenskom, neka je, ne znam da li je iz Skandinavije, odakle, ali iz nekih tih uređenih zemalja, bila je neka žena ljetos tu, išla je u gore, u planine. I naletila je na zmiju i uzela je narječe da je pomiluje. To mi je, mislim, sad to vidiš, ako uzimamo taj sjever-jug, dole s juga teško da bi u muzeju uzori zmiju ruke. Prvo bi postao
da
otrova. A ona kad su došli spasioci, pitale pa zašto to uradile, rekla je pa nisam znala da je otrova.
Pa
tako da je to, mislim, bizarno.
Da.
Stvarno bizarno. I masu tih stvari danas koje pročitaš u vijestima, prvo ispada sama ta bizarnost svega oko.
Mislim.
Koju ne možeš pobjeći.
Da.
I onda htio, ne htio, završio pjesmu ili priču.
Pa to je super, barem mislim, trebaju se i dešavati možda takve stvari pa da ono...
Ali pazi, kad sam to ispričao sad dole, onda su mi rekli da je i na Biokovu negdje dole ili, ne znam, uz more.
Uh-huh.
Da isto neka turistkinja na prošle godine htjela da pomiluje potrebno. Pa je ujo. Tako da, očigledno nije izoliran slučaj.
Da, možda je to, mislim, ne znam kakav je sistem kod njih gore, ali ne znam, nisam čula da neko kao ko je sa područja Balkana da to ikad radi. Tako da možda je to...
Da, pa mislim, ne samo Balkana, nisam još čuo da miluju zmije, ali...
Da, mislim, nigdje u biti, da, istina.
Da.
A zanima me da li možda Vuk ima neku ulogu ovdje, neko značenje?
Pa, Vuk ima svakako značenje, ali mislim, ja ta značenja pustim. Ovo za zmiju sam ispričao jer je, mislim, to se desilo, ali sama zmija u toj priči opet ima značenje kako, kako ga ti sebi prevedeš. Tako da ja to ostavim. Neko prevede totalno suprotno mom, ali mislim, pjesmu kad objaviš, onak poslije ide nekim svojim putem i ovaj, ko zna kako sam ja shvatio pjesmu s kojoj sam odrastao. Možda da, da. Totalno suprotno od ono kako su pisali, ali su uticale na mene i tako da svakom puštam na volju da to sebi provede kako hoće.
Tako je.
Samo ono što je bitno da treba znati da je to ono kako si ti shvatila pjesmu. Ne mora znaš da sam ja tako postavio.
Slažem se. Da. A što se tiče, bila mi jako zanimljiva dizajn naslovnice albuma, jer je onako nekako dizajniranje kao neki, kao neki tabloidni časopis. I isto tako, mislim, dosta, kako bi to nekako povezao sa možda današnjim, da li ima ikakve povezanosti u biti sa današnjim...
Album, dizajn albuma je radio Ajdin Bašić, kao i sve albume od Mind Capitala.
Uh-huh.
I on je tu apsolutno autonoman da napravi i sam album sadrži u sebi opet jednu neobjavljenu priču koja se zove Ja imigrant. On je na fizičkom izdanju albuma. Ajdin je pozvao svoje kolege, ilustratore, dizajnere, svako mi dao po jednu pjesmu da urade neku ilustraciju. Tako da album kad se otvori je izuzetno zanimljiv. Ne samo ovaj omot, nego i sve što je unutra. Ovaj, ilustrovana je stvarno kao poput nekih oglasa. Tako da je to čisto njegovo autonomno, ja se u tom napeđa, naravno da razgovaram o tome.
Da.
I tako i kao omote knjiga kada mi je radio Almir Mazalović i studijski prijatelj, ja mu pošaljem roman i kažem mu, radi naslovnicu kako si ti shvatio video, to onda on pošalje par i onda razgovaram o tome, ali čisto njegovo viđenje.
Uh-huh.
Jer i to me zanima, to je recimo u ovom slučaju Ajdin je prvi odraz onoga što sam uradio, a da sam vidio kako je neko drugi to shvatio i ovaj, mi je super bilo.
Super. Jer ja sam, na primjer, baš nekako, kad sam slušala pjesmu Android, gdje onako da. Dosta govoriš o tome kao o time što nam mediji nameću to kapitalističko društvo i to, onda sam baš to nekako kao, baš mi je bila primjerena za tu pjesmu, totalno.
Tako misliš, da. Omot albuma?
Da.
Da, pa, ma primjeren za dosta njih.
Pa da. Super, evo imam još jedno pitanje, ovako.
Dobro.
Što se tiče baš naslova albuma, pa me zanima što po tvom nekom mišljenju, što je to ili tko je to danas šik u današnjem društvu?
E pa to je pitanje koje je otvoreno, na to ne možeš odgovoriti, ali ovaj, sam naziv sam uzeo od jednog prijatelja, bio je tu kod nas i ujutro kafu, pitao sam bio nekom partiju kako je bilo. Kažem, ma dobro, ta scena, koja scena? Pa radikalno šik. Sam samo rekao, ok, to mi naziv albuma. Pa albuma još nisam imao, ali na kraju završila pjesma. Šik je, ne znam, malo u suštini, to nije ni bitno. Bitno je da je radikalno šik.
Slažem se. Super, evo u biti to bi bilo to sa moje strane. Puno Dobar. Hvala, stvarno puno hvala što si uspio uzeti vremena da popričamo.
Ne, na čemu, hvala tebi.
Bilo mi je jako ugodno i to je to u biti, sretno na koncertu.
Android, ništa se ne mijenja, svijet ide pilići na traci, neki plaču, neki se smiju, neke jebu, neki misle da jebu. Huligani su i dalje huligani, ljevičari vegani, desničari paze na obitelj, ko muhe na govna. Ma ne, ma jo. Rada peder, ti Italijani stvarno imaju smisla za modu. Vratile se dlake, the dlake are back. U modi je runjo koji traži korijen gendera svog. Muškarci evoluiraju iz puberteta u krizu srednjih godina, od narkotika do Boga, od alkohola do joge, trče, dišu, konektuju zemlju, svemir, balegu.
Poslušali ste posnetek telefonskega pogovora z Damirjem Avdićem, bosanskim kant-autorjem, ki bo jutri v klubu Božidar v Ljubljani predstavil svojo novo ploščo Radikalno šik. Ereš intervju je pripravila Marjana Kuljanac.
Intervju Radija Študent.